Регулирани корита на Козјачка река во должина од 256 метри во општина Карвинци и 340 метри на река Шашка во должина од 340 метри во општина Струмјани, Република Бугарија, е крајниот епилог од двегодишниот проект што од фондовите на Европската унија го добија овие две општини. На презентирањето на ефектите што се одржа во општина Карвинци, со што и официјално беше ставен крај на овој проект, присуствуваше министерот за локална самоуправа Сухел Фезлиу и градоначелник на Карвинци Јордан Насев и на Струмјани Емил Илиев. Градоначалникот на општина Карвинци Јордан Насев истакна дека со реализацијата на проектот веќе е заштитено населението на селото Карвинци од поплави. Потсети дека во 2015 година штетите од поплавите беа големи како на домакинствата, стопанството, така и на земјоделските површини.
Поплави земјоделска површина од околу 20 хектари, оштети водоводни, канализациони и ПТТ инсталации, оштети пешечки мостови, поплави, повеќе објекти, спортски игралиште, пупна станица, пошта, механичарска работилница. Исто така беше поплавен регионалниот пат Р-601 во должина од 100 метри.
Ефектите од користењето на европските пари за неговата општина биле големи, тврди градоначалникот на општина Струмјани Емил Илиев. Со овој проект не само што ги заштитиле речните корита од поплави, туку обучиле и 30 лица од институциите и здруженијата од областта на кризниот менеджмент.
Во општина Струмјани този проект беше од исклучителна важност.
За општина Струмјани овој проект беше од огромно значење за заштита на жителите на Струмјани од штетите што се случија пред околу 12 години. Од вкупниот општ буџет, општина Карвинци доби 179.000 евра, а општина Струмјани за корекција и изградба на подпорни ѕидови во реката Шашка доби околу 200.000 евра.
За корекција и изграждане на подпорни стени на река Шашка.
Министерот Фазлиу смета дека овој проект е значаен и за двете општини. Упати апел до општините да ги користат европските пари кои им се дадени на располагање, а особено во услови кога имаат проблеми со финансиите.
Многу е важна и поддршката од страна на Министерството за локална самоуправа со кофинансирање од 15%, која им дава како една инекција на општините, за да може што побрзо и полесно да ги почнат и да ги имплементират овие проекти.
Рече Фазлиу, вкупниот буџет на проектот е 379.150 евра, а е финансиран преку програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија.